Kaixo eta ongietorriak zuria beltzez irratsaiora. Kolore guztietako doinu beltzen omenez egiten dugun ordu beteko irratsaioa alabedi irratiaren uinetan. Eta kolore guztietako doinu beltzak esaten dugunean zer esan nahi dugun, ba musika beltz eta zuri iluna, ilunaz ari gara. Kaixo Maluta, ongietorria, gaurkoan ere.
Arratsaldeon Kobaski, eskerrik asko.
Bai, ongietorriak biok, zuria beltzez irratsaiaren sesio berri batera. Eta gure helburua, ba, 20. mendean eta, bueno, hurbilago ere badugun musika, ba, zuei helaraztea. Normalean, itxalean edo ahaztu izan dugun musika, kalidadezko musika. Eta honetarako, ba, estilo anitzez osaturiko, ba, sesioa prestatzen dugu, arkeologia lana egiten dugu gu ere, nolabait, eta, ba, hainbat eta hainbat, perla soniko berreskuratzeaz arduratzen gara gu. Bueno, eta guazen gureari ekitera, ez?
Bai, oraingoan bizitzaren edertasuna islatzen duen ba abesti eder batekin hasiko dugu gure gaurko programa.
Eta, bueno, ez zen oso ez ezaguna tipo hau, ez, bere garaian.
Ez, bueno, berez 1946. urtean Edith Piafek idatzi zuen La Vie en Rose abestia. Eta Louis Gaik jarri zion melodia, baina guk jarriko dugun bertsioa urte batzuk geroago, ba, Louis Armstrongek egindakoa izango da.
Trompetalari eta abeslari ezagun honek egindakoa.
Hori da, satzmo ba, bai. Tipoa, bai.
Ez izena zuena, bai.
Bueno, eta bizitzaren, bueno, gaur egungo egunak ba oso ba, arrosak ez diren arren, ba, ba, bueno, musikaren laguntzaz, ba apur bat ba baldintza hoiek ba ez dakit ba egoera ba apur bat politagoetara garratzen gaitu musikak, ez?
Nolabait musikak bai bizitza koloreztatzen digu, ez?
Hori da. Besterik gabe entzun dezagun Louis Armstrong eta bere La Vie en Rose abestia.
Guazen bada.
Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. when you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
Izan dugu entzun gai Louis Armstrongen sakontasuna.
Bizitza la rosa kolorean edo, ez? Bueno, eta gu guazen aurrera egitera esate handiko beste tipo beltz batekin. Bo Diddley handiarekin gaurkoan ere, eta tiponek ba, emango luke bost irratsaio jarraian berari buruz bakarrik hitz egiteko, baina abesti bat izango dugu gaurkoan adibide modun, ba, zuek dantzatzeko eta musika beltzaren historia purtsu bat gehiago ulertzeko. Gaina tiponek estatu batuetan hasi bazuen bere ibilbidea ere, ba gero ora Erresuma Batura egin zuen, baina gu txez disketxerako grabatutako perlabitzi batekin uzten zaituztegu. Kasu honetan, Du de Robot egin zazu robota. hortxe genuen Bo Diddley, 1973-garrenean txez disketxerako grabaturiko ba, Do the Robot abestia eta London Bo Diddley Sessions diskatik atera duguna. Txez disketxeak argitaratu zuena.
Bueno, eta erritmo beltz eta dantzagarriekin jarraituko dugu. Baina orangoan, 1948 urtean botatuko gara, eta urte horretan Teddy McRae edo Mr. Bear esizena zeukana, eta bere orkestrak Hi-Fi Baby abestia ekoiztu zuten.
Arts jauna esizena zuen antipone.
Hori da, eta bere orkestra.
Iliagatik izango zen, igual.
Besterik gabe entzun dezagun, Teddy McRae arts jaunaren Hi-Fi Baby abestia.
High Fidelity.
High five, baby. She's my baby. Love my baby. Don't mean maybe. What would I do without you? High five, baby. Without you, sweeter than gumdrop jelly beans too. Sugar is sweet, but not like you, my high five baby. You drive me crazy. What would I do without you?
Teddy McRae, que eskaini dio hi-fi ba, neskatila edo baby horri.
Bueno, nik uste zan nahi zuena da, ba, fidelidade altua lastana, eh? O sea, adi egon, eh? Fidelidade handiko musikarekin, eh? O nolait eskaintxe aldera, eh?
Baina fideltasuna...
Ez dakite amodio azari zan o musikaren kalidadea.
Vale.
Arrapatu diogu zentsu bikoitza orduan. Bueno, eta guazen beste metafora polit batekin, agian falo itxura duen metafora batekin, trenaren metaforarekin alegia. Eta tipo berezi batekin, Screaming Lord Sutch izena zuen abeslari batekin, eta tipo honek, The Savages, basati talde batekin bildu egin zen 1965 urtean, eta CBS disketxerako atera zuen entzungo duguna bestia, The Train Kept a Rolling. Johnny Barnett rock and rolleroaren bertsio klasiko eta trumoitsu bat. Bitxiko di moduan, aipatu aldugu Screaming Lord Sutch erresuma batuan aurkeztu egin zala hauteskundetara eta mugimendu politiko bat ba hasi zuen eta mugimendu politiko horren izena The Monster Raving Loony Party zen. Hasi beste gara itzutera the train keep a rolling.
Train met a dame, was a hipster and a real gone dame. Well, the train get the rolling, well, the train get the moving. Well, the heave and a haul, but I just couldn't let her go. Well, the train get the rolling, yes, the train get the moving. Well, the train get the rolling. Yes, the train kept them moving. Well, it heaved and I hauled, but I just couldn't let her go. Made a stop out Kentucky. Must have thought I was a real gone jug. Got off the train out Paso. Mother was so fine, Jack couldn't let her go. Well, the train kept them rolling. Yes, the train kept them moving. Well, it heaved. But I just couldn't let her go. Kentucky, must have thought I was a real gone jug. Got off the train out Paso. Mother was a fine, Jack couldn't let her go. Well, the train get the rolling, yes, the train get the moving. Well, the heave and a haul, but I just couldn't let her go. Get along, sweet little woman, get along. Better be on your way.
Genuen Screaming Lord Sats that the train kept a rolling abestiarekin. Eta gure trenarekin ba bai aurrera egiten ta bueltaka jarraituko dugu.
Bai, eta oraingoan rock and rollaren geltokia utzi eta guazen soularen geltokira.
Uste dut ba New Orleansko alde horretako doinoekin, ezta?
Bai, 1970ko hamarkadan kokatuko gara eta alentu zen jatorrizko abesti batekin. Baina oraingoan Willie West du abeslaria eta abestia Fairchild edo haurtzaro
garbia.
Garbia izan daiteke bai, ez dakit berezko ba esan nahi, baina bueno.
Ez dakit, ingeles ez fair play adibidez, ba joko garbia esan nahi du, ez? Baina bueno, zentzu izate honekoa edo ondo jarduten duena, ez? Esango nuke. Bai, bai, justu esan nahi du, bidezkoa esan nahi du.
Ah, ba, ondo, ondo, guazki, ondo.
Bai, 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 bidezko haurtzaroa.
Bueno, besterik gabe, entzun dezagun Willie Westen Fairchild abestia eta bakoitzak atera ditzazkela bere ondorioak.
I can tell it in your eye that much longer like this. But I'm a you that a method that's ever been known to see what's going on. I don't only want you each and every day. What's more than want, I need you, baby, for more than words can say. Could anyone else be loving you better than I? Is anyone else loving you better than I? Well, you know I tried to please you. You've been my main squeeze. And if you leave me, you'll cramp my style. I love you, fair child.
Willie Westen ahots diruagarria izango du izan dugu entzungai.
Eta bertsio batekin goazen goaz kasu honetan The Crowns taldekoak egin zuen ziotena Rufus Thomasi. Uste dut nahazten ari naizela, Jerkin the Dog da izenaren abestiaren izena eta Walking the Dog abestiarekin nahazten ari naiz zenbat datu buruan goazen etxutera The Crowns taldearen Jerkin the Dog eta gerora zehaztasunak.
To hold your hands up and clap your hands. To get up and all your rock from there and stomp your feet. Yeah.
Horia.
Laranja.
Urdiña.
Verdea.
Gorria.
Zuria beltzez.
Tranquilo, chico. No tengas miedo.
No tengo miedo. He visto borrachos muchas veces.
¿Qué pinta tienen?
No hay mucho que ver. Bueno, no tanto como ellos parecen creer. ¿Cuánto es lo bastante borracho?
Buena pregunta. Ven aquí y siéntate. Te diré cuánto es lo bastante borracho. Bien. Lo que aquí se ha planteado es cuánto es lo bastante borracho. Y la respuesta es que depende de las células del cerebro.
¿Del cerebro?
Así es, Javi. Con cada vaso de licor que tomas, acabas con cientos de esas células. Pero eso no importa mucho porque tenemos millones. Primero mueren las de la tristeza. Así que estás sonriente. Luego mueren las del silencio y todo lo dices en voz alta, aunque no haya ninguna razón. Pero eso no importa, no importa, porque después mueren las de la estupidez y hablas con inteligencia. Y por último, las células de los recuerdos. Esas son difíciles de matar.
Ba, oratxean utzi ditugu The Crowns taldekoak, ba, Jerkin the Dog abestia egiten, 1978 urtean Pama disketxerako grabatu zutena, eta Mighty Hannibal handiaren bertsio bat eginez.
Eta beste bertsio batekin jarraituko dugu gure irratzaioa. Ba. Irurogeiko hamarka bukaeran, bibikinek agian gure artean oso ezaguna izan daiteken sentimendu bat izlatu zuen bere kanta baten hitzen artean. Nobody loved me but my mama. Inork ez nau maite nire ama izanezik. Urte batzuk geroago, Johnny Holidayek sentimendu berdina oinarri bezala hartu eta hasiera batean blues itxura zuen abestia, funk estilora moldatu zuen gitar riff bortitzak eta txirula doinu dantzagarria gehituz. Bueno, eta hurrengo abestia, ba, ama guztiei eskainiko diogu, ez, Kobaski?
Oida, bueno, Johnny Holiday, ez,
bai.
Frantsesa, guazen bada, entzutera, bai, ama guztiei eskainia.
Oida, nobody loved me but my mama.
Little bit now. I'll try to be
a man that you want me to be. But no matter what I do, mama, I don't get your sympathy. But look here, you told me one time that I'll always be your guy. You told me to ride on, baby, but there's no place to ride. I've got to say,
hortz, izan dugu Johnny Holiday, eta ez Johnny
Holiday. Bai, bai, naztu ingara, bueno, izena horren antzekoa izan da. Bueno, eta igual gaizki ulertua... Beste gaizki ulertu bat proposatuko dizuegu orain. Goazen La Mosca artistarekin, baina ez gerora La Mosca izan zana. Hirurogeiko hamarkadaz ari gara, eta Estatu Espainolean ba, La Costa del Sol alderan kokatuko gara. Ah, bitxu, bitxikeri moduan aipatu daiteke La Mosca... desegin zenean taldea, ba, Los Canarios jaiozala. Eta Los Canarios taldean, ba, Teddy Bautista zegoen, hirurogeiko hamarkadan. Eta beitu, zelan aldako, aldatzen diren gauzak, kamarada. Bazen entzutera La Mosca taldearen Warning Signals abestia.
Thank you. telling me you got my kind of thing.
Genituen La Mosca taldekoen Warning Signals.
Eta estatu espainoleko ba psikodelia doinu hauek alde batera utzi eta Northern Soul eta erritmo latinoetara bueltatuko gara. Oraingoan Dishonix taldekoek ditu eta hauek 1977 garren urtean Kami Records disketzearen eskutik Sugar abestia ekoiztuzten.
Azukrea.
Beste digabe entzun dezagun Dishonix eta bere Sugar abesti dantzagarri eta itxela.
Eta gozoa.
A one, a two, a one, two, three, four. Oh,
shut! Oh, baby, step on that! Come on, run!
The candy you buy at the corner store, I keep coming for more. Candy sweet, girl, yes, it's true. But not as sweet as you now. So shut up, but that's your favorite, baby.
Dishonix taldeko ex Sugar abestiarekin.
Eta guk Jamaikara egingo dugu ba bidai temporal bat. Nola ba bitxu zelan egiten diren bidai astralak.
Thank you.
ikusizu? Uh-huh. Irratiaren magia. Beno, eta Jamaikaren txokoa gaurkoan, ba, bueno, Pama disketxean jarriko ditugu belarriak hirurogeiko hamarkadan, eta Laure Laitken, ba, hil zitzaigun abeslari handi honen bertsio batekin. Beti maitasuna eta loreak eta erleak eta polinizazioa, ba, maiko harremanduta egon dira, ez da? Eta, beno, ba, Honey Bee abestiarekin goaz, bai... polinizatzen duen erlea. Estia egiten duen erlea. The Classics taldeak egin zuena. Classics taldearen Honey Bee abestia entzun berri dugu, jadanik klasikoa bihurtu dena.
Bueno, eta gure gaurko irratzaioa ezinbestean, ba, maitzera doa, ez dago aski.
Ba bai, tamales, baina ala beharrez.
Bueno, eta horretarako, bueno, eta gure programa maitzeko, ba, beste abesti, ba, puska, gau?
Ez da kasalentzarik, puska izango dara.
Eta horretako Roman Stewart zain dugu, bere Fire at Your Will abestia. Eta abesti honekin, ba, agur esatara goaz, ez?
Emai ezue zuen gurpilei, ez? Hori esaten digu.
Alako zerbait, bai.
Eta gu ere ziztu bizian goaz, eta azte betean bueltan izango gara zuekin guztiekin. Eta artean, ondo izan, ondibili.
Ondibili, kobazki.
Eta izan gaiztuak.
Yeah! to stay. I said you must have to feel fires at your rear. I said you must have to feel, oh, you've got to kneel, fires at your rear. Love is a mother dance, so don't look behind, cause you'll surely blind. All you've got to do is just keep on trying, and you'll stay on the line. I said you must have to feel fires at your rear. I said you must have to feel, oh, you've got to kneel, fires at your rear. Doing all those dirty crimes every day, can't help in a way. All you've got to do is just sleep good, just like you know you should. Surely blind. All you've got to do is just keep on dying, and you will stay on the line. I said you must have to feel fires at your rear. I said you must have to feel, oh, you've got a near fires at your rear.
Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar nunca a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario. Y hacía muchos años que definitivamente había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano, el mundo y yo, ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto.